Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio.
Om cirka 6 minutter.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Så er vi tilbage igen. Og jeg sidder her med... Jeg har skiftet bog. Jeg har fundet en anden bog med Maupassant-noveller. For at finde en, der passede. Og jeg har fundet en, der hedder Frøken Perle. Og den vil jeg læse for jer her i den sidste time, frem mod midnat. Det er jo, man kan sige, på mange måder lidt fremmedartet for os, det her. For det første er det jo op mod 150 år gammelt. Og det kan man jo godt mærke. Det var en anden kultur dengang. Men også i samtiden var fransk kultur jo meget, meget forskellig fra den protestantiske danske kultur. Og fransk litteratur havde dårlig ry i borgerlige kredse. Franske romaner, det var nærmest lige med utugtige skrifter. Og de forfattere, der var inspireret af den franske naturalisme, Herman Bang for eksempel og andre, ikke? Peter Nansen, som jeg har læst for jer, og Edvard Brandes, som jeg også har læst for jer, ja, de var jo nærmest stemplet på forhånd som umoralske. Men Maupassant skrev jo om tingene sådan, som de var, og ikke sådan, som de burde være. Det var den samme krig, også i Frankrig som i Danmark, at moralisterne ville gerne have, at man skulle skrive om verden, som den burde se ud. Den ideale verden, mens naturalisterne synes, at den skulle beskrives sådan, som den jo faktisk var. Og den var jo langt fra ideal. Og det galt både i Paris og i København. Nå, Frøken Perle. Fodnoterne oplyser, at Frøken Perle første gang blev trykt i en samling noveller af Maupassant i 1886. Så ved I så nogenlunde, hvor vi er i tid. Og der er jo som sædvanlig en fortæller her, som siger, ærligt talt, det var et mærkeligt indfald, da den aften fik man til at vælge Frøken Perle til dronning. Her skal man jo lige sige, at Hellig Tre Kongers aften bliver fejret, eller blev fejret i Frankrig som en familiefest, og ved bordet serveres en kage, hvor i der er en bønne, og den, som får bønnen, udnævnes til konge og vælger sig så en dronning, hvorpå de begge aften igennem er genstand for forskellige hædersbevisninger. Det står der i oversætterens anmærkning her. Nå, men ærligt talt, det var et mærkeligt indfald den aften, der fik mig til at vælge Frøken Perle til dronning. Hvert år tilbringer jeg Hellig Tre Kongers aften hos min gamle ven Chantal. Min far, der var hans kammerat fra skoledagene, tog mig med derhen, da jeg var barn, og siden bliver ved med at komme der, og bliver sandsynligvis ved med at komme der, lige så længe jeg lever, og lige så længe der endnu er en Chantal her i verden. Disse Chantals fører i øvrigt en mærkelig tilværelse. De lever i Paris, som om de boede i Grasse, Yvetot, Pont-à-Mousson eller en anden lille provinsby. I nærheden af observatoriet ejer de et hus, der ligger i en lille have. Her føler de sig hjemme, således som man føler sig hjemme ude i provinsen. Paris, det rigtige Paris, kender de intet til. De aner ikke det mindste om det. De er så fjernt fra det. Af og til gør de dog en rejse. En lang rejse. Det er, når fru Chantal skal foretage sine store indkøb. Disse store indkøb går for sig på følgende måde. Frøken Perle, som har nøglerne til køkkenskabene, er til lindeskabene, så til under husroen selv. Frøken Perle meddeler, at det snart er forbi med sukkeret, at der næsten ikke er flere konserves, og at man omtrent har nået bunden af kaffedåsen. Efter sådan at være blevet advaret mod hungersnøden, inspicerer fru Chantal nævlingerne og skriver noter i en lille bog. Når hun så har skrevet en masse tal op, kaster hun sig først ud i lange beregninger, og derefter i lige så lange diskussioner med frøken Perle. De ender dog omsider med at blive enige og fastsætter mængderne af hver enkelt af de ting, hvormed huset skal forsynes for 3 måneder. Sukker, ris, svisker, kaffe, syltetøj, henkogte grønne ærter, bønner, hummer, røget og saltet fisk osv. osv. Når det er sket, fastsættes dagen for indkøbene, og en drosje, en af de store drosjer, der er indrettet til at stue bagage ovenpå, går vejen til en meget stor urtekræmmer, som bor på den anden side af broerne i et af de nye kvarterer. På en meget hemmelighedsfuld måde foretager fru Chantal og frøken Perle sammen denne rejse. De kommer ikke hjem igen før ved middagstid, døde trætte og forskumplet, men dog endnu oprømte, og med vognens tag stablet så fuld af pakker og poser, som om det var en flyttevogn. Familien Chantal betragter hele den del af Paris, der ligger på den anden side af Seinen, som de nye kvarterer. Kvarterer, der bebos af en besynderlig støjende og lidetagtværdig befolkning, som tilbringer dagene med at more sig og nætterne med at svire, og som kaster deres penge ud af vinduerne. Her skal jeg måske lige tilføje, for jeg som måske ikke er pariskyndig, hvis man bruger i nærheden af observatoriet, så er det nede sådan syd for Luxemburghaven, det vil sige på venstre bred. Så det, som er de nye kvarterer for familie Chantal, det er oppe på højre bred. Af og til får de unge piger dog lov til at komme med forældrene i teatret, i opera comique eller i Théâtre Français, når der går et stykke, som er blevet anbefalet i den avis, her Chantal læser. De unge piger, familiens døtre, er nu 19 og 17 år. Det er 2 smukke pigebørn, høje, friske og velopdragende. Alt for velopdragende. Så velopdragende, at ingen lægger mærke til dem, men betragter dem som parnette dukker. Det ville aldrig falde nogen ind at vise frygterne Chantal en opmærksomhed eller gøre kur til dem. Så uberørte forekommer de ind. Blot man hilser på dem, får man næsten en følelse af at have opført sig upassende. Faren er en prægtig mand, indtagende, meget dannet, meget åbenhjertig og meget hjertelig, men frem for alt elsker han fred og ro og hvile, og har troligt gjort sit til at forvandle sin familie til mumier, for at kunne leve således, som han ønsker det, i stillestående ubevægelighed. Han læser meget, passerer gerne og bliver let rørt, og da han aldrig kommer i berøring med andre folk, aldrig er udsat for at blive puffet af løbe på ærmet, er hans hud, hans moralske hud, blevet overfølsom. Den mindste ting gør indtryk på ham, ophidser ham og forvolder ham lidelse. Familien Chantal har dog nogen omgang, men en stærk begrænset. Omgang, der omhyggeligt er udvalgt blandt de omkringboende. 2 eller 3 gange om året udveksler de også visitter med nogle slægtninge, der har deres hjem længere bort. Hvad mig angår, der kommer jeg til middag hos dem hvert år den 15. august og Hellig Tre Kongers aften. Det hører med til mine pligter, ligesom påskekommunionen til katolikernes. Den 15. august indbydes nogle venner, men Hellig Tre Kongers aften er jeg den eneste fremmed. Er der dette år, skulle jeg altså, ligesom alle de foregående, spise til middag hos Chantals for at fejre Hellig Tre Kongers aften sammen med dem. Som jeg plejede, omfavnede jeg både her og fru Chantal og frøken Perle og bukkede dybt for frøkenerne Louise og Pauline. Jeg blev spurgt ud om en masse ting, om dagens begivenheder, om den politiske situation og om hvad man i almindelighed mente om stillingen i Tonkin og vores repræsentanter derovre. Fru Chantal, en svær dame, hvis anskuelser altid bibragte mig det indtryk, at de var firkantede ligesom brosten, afsluttede gerne enhver politisk diskussion med sætningen, det vil alt sammen hævne sig senere. Hvorfor har jeg altid forestillet mig fru Chantals anskuelser som firkantet? Jeg ved det ikke, men alt hvad hun siger antager i mine tanker denne form. En firkant, en tyk firkant med 4 symmetriske hjørner. Der er andre mennesker, hvis meninger forekommer med runde og trillende som tyndebånd. Så snart de begynder en sætning om et eller andet, kommer det trillende, 10, 20, 50 runde meninger, store og små. Jeg ser dem trille afsted den ene efter den anden, lige så langt de er til at øjne. Der er også andre mennesker, hvis tanker er spidse. Nå, ja, alt det kommer ikke sagen ved. Vi satte os til bord som så vanligt, og middagen forløb uden at der hente noget nævneværdigt. Ved desserten blev kagen bragt ind. Hvert år plejede Chantal selv at blive konge. Jeg skal ikke kunne sige, om det var et fortsat tilfælde eller en familietradition, men bønnen befandt sig ufravigeligt i den del af kagen, der kom på hans tallerken, og han valgte da fru Chantal til dronning. Jeg blev derfor ganske forbløffet, da jeg i første mundfuld af kagen følte noget hårdt, som jeg var lige ved at knække min ene tand på. Jeg tog forsigtigt genstanden ud af munden og fik øje på en lille porcelænsdukke, ikke større end en bønne. Overraskelsen fik mig til at udbryde, næh! De så alle hen på mig, og Chantal klappede i hænderne og råbte, det er Gaston, det er Gaston, hurra, kongen leve, kongen leve. De gentog alle sammen i kor, kongen leve, og jeg blev ildrød op over begge ører, således som man ofte kan blive det uden enig grund, når man befinder sig i en lidt dum situation. Jeg blev siddende med nedslagne øjne, rullede den lille porcelænstingest mellem mine fingre og anstrengte mig for at le, uden at vide, hvad jeg skulle sige eller gøre. Pludselig hørte jeg Chantal fortsætte. Nu skal dronningen vælges. Jeg blev som lamslået. I et sekund for 1000 tanker, 1000 formodninger mig igennem hovedet. Var det meningen at give mig anvisning på en af frygterne Chantal? Var det et middel til at få mig til at sige, hvilken af dem jeg foretrak? Var det en blid, let og umærkelig påvirkning fra forældrenes side i retning af et muligt ægteskab? Tanken om ægteskab beskæftiger bestandigt alle forældre, der har voksne døtre, og kan antage alle mulige former og forklædninger og ty til alle mulige midler. Jeg blev grebet af en frygtelig angst for at måge mig for langt ud, og følte samtidig den yderste forlegenhed over for frygterne Louise og Paulines så hårdnakket korrekte og tilbageholdende optræden. At vælge den ene af dem på bekostning af den anden forekom mig lige så vanskeligt som at vælge mellem 2 dråber vand, og desuden gjorde ængstelsen for at komme ind i noget, hvorigennem jeg mod min vilje med lige så forsigtige, diskrete og tilsyneladende ganske uskyldige fremgangsmåder som dette dronningevalg ville blive drevet ind i ægteskabet, mig håbløs forvirret. Men på en gang fik jeg en lykkelig indskydelse, og jeg rakte den symbolske dukke til frøken Perle. Først blev de alle overrasket, men så gik min finfølelse og hensynsfuldhed åbenbart op for dem. De klappede ivrigt og råbte, leve dronningen, leve dronningen. Hun selv, den stakkels gamle pige, tabte fuldstændig fatningen. Hun kom til at ryste over hele kroppen og stammede for fjamsket. Åh, nej, ikke mig, nej, 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 ikke mig, jeg beder dem, ikke mig, men jeg vil helst være fri, nej, nej. For første gang i mit liv så jeg på frøken Perle og spurgte mig selv, hvem hun egentlig var. Jeg var vant til at se hende i dette hus, således som man er vant til at se de gamle lænestole, man lige fra man var barn har sat sig i, uden nogensinde at tænke på at lægge mærke til dem. En skøn dag, man ved ikke hvorfor, måske fordi en solstråle falder hen over sædet, siger man til sig selv, nej, tænk, det er dog, der er en dommelig gammel møbel, og man opdager, at træet er udskåret af en kunstner, og at stoffet er værdifuldt. Jeg havde aldrig før lagt mærke til frøken Perle. Hun hørte med til familien Chantal, det var det hele. Men hvorledes? På hvilken måde? Hun var høj og mager og bestræbte sig for at undgå opmærksomheden, men hun var på ingen måde ubetydelig. Hun blev behandlet meget venskabeligt, bedre end tyne, knap så godt som en slægtning. Jeg huskede pludselig en masse nuancer, som jeg aldrig før havde tænkt over. Fru Chantal sagde, Perle, de unge piger, frøken Perle, og Chantal kaldte hende kun frøken, måske med et lidt for ærbødigt tonefald. Jeg gav mig til at se på hende. Hvor gammel var hun? 24 år? Ja, jeg er 24 år. Hun var ikke gammel. Hun gjorde sig gammel. Jeg følte mig pludselig slået af denne jagttagelse. Hun friserede sig og klædte sig på en latterlig måde, og alligevel var hun på ingen måde latterlig. Så meget medfødt og naturlig ynde var der over hende, til trods for, at hun gjorde alt for at tilsløre og skjule den. Hun var dog en besynderlig skabning. Hvor kunne det være, at det aldrig før var faldet mig ind at studere hende? Hun havde en fuldkommen grotesk frisyre med små løjerlige gammeldags krøller, men under den skimtedes en stille, bred pande, gennemfuret af 2 dybe rynker. 2 rynker, der tydede på lange, sorgfyldte timer. Og 2 store, blide, blå øjne, sky, frygtsomme og ydmyge. To smukke øjne, troskyldige og forundrede som hos en ung pige. Øjne, der både gemte på ungdommens sværmeri og på dybe sorger, som var gået hen over dem og plejede dem, uden at ødelægge deres udtryk. Hele hendes ansigt var fint og skært. Det var et af den slags ansigter, som dør hen uden at slides, som visner under livets bekymringer og store sindsbevægelser. Hvor hendes mund var smuk, og hvilke smukke tænder. Men man fik ligesom indtrykket af, at hun ikke turde smile. Og pludselig kom jeg til at sammenligne hende med fru Chantal. Frøken Perle var 1000 gange smukkere, finere og ædlere. Jeg var aldeles forbløffet over min iagttagelse. Der blev skænket champagne. Jeg løftede mit glas for dronningen og udbragte i en velformet lille tale hendes skål. Jeg lagde mærke til, at hun havde mest lyst til at skjule sit ansigt i servietten. Da hun vædede sine læber i den klare vin, råbte de alle, "Dronningen drikker! Dronningen drikker!" Hun blev højrød i hovedet og fik vinen i en gal hals. Der blev leet, men jeg så alligevel, at de alle der i huset holdt meget af hende. Så snart vi havde rejst os fra bordet, tog Chantal mig i armen. Cigarens time var slået. Den hellige time. Når han var alene, gik han udenfor på gaden for at ryge den, men når der havde været nogen til middag, gik han med vedkommende ovenpå, op i billardværelset, hvor han spillede, mens han røg. Den aften var der på grund af højtiden en også lagt i kaminen i billardværelset. Min gamle ven tog sin kø, en meget fin kø, som han omhyggeligt kridtede i spidsen, og sagde, "Begynd du, min dreng." Han sagde nemlig du til mig, skønt jeg var 25 år, fordi han havde kendt mig, for jeg var ganske lille. Jeg begyndte altså at spille, gjorde et par heldige stød, og stødte også nogle gange forkert. Men tanken om frøken Perle havde sat sig fast i mit hoved, og pludselig spurgte jeg, "Hør en gang her, Chantal, er frøken Perle i familie med dem?" Han hørte op med at spille, og så meget forbavset på mig. "Hvad for noget? Ved du ikke det? Kender du ikke frøken Perles historie?" "Nej, det gør jeg ikke." "Har din far aldrig fortalt dig den?" "Nej, aldrig." "Nej, virkelig. Det var mærkeligt. Det var min sande mærkeligt. Nå, det er forresten et helt eventyr." Han tav lidt, så fortsatte han. "Ja, det er et mærkeligt tilfælde, at du netop spørger mig om det i dag på Hellig Tre Kongers aften."
"Hvorfor det?"
"Ja, hvorfor? Ja, nu skal du høre. Det er nu 41 år siden, lige akkurat 41 år siden i dag, Hellig Tre Kongers aften. Vi boede dengang i Rue Le Tor på Voldene. Jeg må først forklare dig, hvorledes huset lå, for at du rigtig kan følge med. Rue er bygget på en bakke, eller rettere på en høj, hvorfra der er udsigt over et hvidt marklandskab. Op på toppen havde vi et hus med en smuk have, der bares op af de gamle fæstningsmure. Huset lå altså midt ind i byen, ud til en gade, mens haven lå frit ud imod markerne. Der var også en udgang fra haven ud til markerne ved enden af en hemmelig trappe, der snoede sig ned igennem den tykke mur, aldeles ligesom i romanerne. En vej gik forbi denne dør, der var forsynet med en stor klokke, da bønderne for at undgå den store omvej her afleverede deres varer. Ja, nu ser du stedet for dig, ikke? Derover havde det sneet en uges tid for inden Hellig Tre Kongers festen. Man skulle tro, at jordens undergang stod for døren. Når vi gik hen til kanten af voldmuren og kastede et blik ud over markerne, fik de os lige frem til at fryse ind i sjælen at se dette uhyre, hvide og isnende landskab, der så ud, som om det var trukket over med fernis. Det var, som om vor herre havde pakket jorden ind i sne for at gemme den hen på det pulterkammer, hvor han opbevarede de gamle verdener. Jeg forsikrer dig for, at det var ligefrem trist at se på. Nå, hele familien boede dengang sammen, og vi var talrige, ja meget talrige. Der var min far, min mor, min onkel, min tante, mine 2 brødre og mine 4 kusiner, nydelige piger. Det var den yngste af dem, jeg blev gift med. Af alle de mange mennesker er vi nu kun 3, der lever. Min kone, jeg selv og min svigerinde, der bor i Marseille. Ach ja. Og sådan en familie kan smuldre hen. Det er virkelig uhyggeligt, når man tænker på det. Jeg var 14 år dengang. Ja, nu er jeg 55. Når vi skulle altså til at fejre de hellige tre konger, og vi var glade, meget glade. Vi var alle samlet i dagligstuen og ventede på middagen, da min ældste bror Jacques sagde, der er en hund, som har hylet ude på markeren i de sidste 10 minutter. Det må være et stakkelsdyr, som er faret vild. Han havde endnu ikke talt ud, da haveklokken ringede. Den havde samme klang som en kirkeklokke og fik en altid til at tænke på døden. Det løb os alle koldt ned ad ryggen. Min far kaldte på tjeneren og sagde, at han skulle gå ud for at se, hvad det var. Vi ventede. Ingen af os sagde noget. Vi tænkte på sneen, der dækkede hele jorden. Tjeneren kom tilbage og forsikrede, at han intet kunne se. Hunden hylede stadig, og dens hylen synes hele tiden at komme fra samme sted. Vi satte os til bords, men vi følte os lidt bevæget, særligt vi unge. Det gik godt, indtil vi kom til stegen. Så gav klokken sig atter til at ringe. 3 gange i træk. 3 store, lange slag, som dirrede lige ud i vores fingerspidser, og som fuldstændig tog vejret fra os. Med gaflen i hånden sad vi og stirrede på hverandre, stadig lyttende og grebende af en slags overnaturlig frygt. Endelig sagde min mor, det er mærkeligt, at de har ventet så længe med at ringe igen. Gå ikke alene, Baptiste. En af herrer vil nok gå med dem. Min onkel François rejste sig. Han var bygget som en Hercules og var meget stolt over sine kræfter. Der var ikke den ting i verden, han var bange for. Min far sagde til ham, tag et gevær med. Man kan ikke vide, hvad det kan være. Men min onkel tog kun en stok og gik ud, fuldt af tjeneren. Vi andre blev siddende, rystende af angst og spænding, uden at spise og uden at tale. Mit far prøvede at berolige os. Ja, I skal se, sagde han. Det er ikke andet end tigger eller en vejfarende, som er gået vild i sneen. Da der ikke straks kom nogen og lukkede op, da han ringede første gang, så har han formodentlig forsøgt at finde vej, men det er ikke lykkedes ham, og så er han kommet tilbage. Det forekom også, at onkel François var en hel time bort. Endelig kom han igen, rasende og bandende. Der er min salighed ikke en sjæl. Det er en, som holder os for nar. Der er ikke andet at se end den fordømte hund, som sidder og hyler 100 meter fra muren. Hvis jeg havde taget bøssen med, så havde jeg skudt ned for at få den til at holde mund. Vi fortsatte vort afbrudte middagsmåltid, men stemningen blev dog ved med at være trykket. Vi havde på fornemmelsen, at der ville foregå noget, at klokken om lidt ville begynde at ringe igen. Og den ringede lige det øjeblik, da festkagen blev skåret i stykker. Alle herrerne for op for deres pladser. Onkel François, der havde drukket champagne, udbrød, at han ville slå det asen sønder og sammen, og var så rasende, at min mor og min tante kastede sig over ham for at hindre ham i at gå. Min far, der ellers var meget rolig og ikke meget bevægelig, han havde engang ved et fald med hesten brækket det ene ben og slæbte foden efter sig, erklærede, at han ville vide, hvad det var, og han selv ville gå. Mine brødre, der var 18 og 20 år gamle, løb op for at hente deres bøsser, og da ingen lagde mærke til mig, snappede jeg en fuglebøsse og beredte mig til at slutte mig til ekspeditionen. Den drog afsted. Min far og min onkel gik i forvejen sammen med Baptiste, der bar en lygte. Mine to brødre, Jacques og Paul, fulgte bagefter, og allersidst kom jeg, uden at bryde mig om med min mor, der sammen med sin søster og mine kusiner blev stående i døren, bønfaldt mig om ikke at gå med. I den sidste time havde det atter sneet, og sneen dækkede træerne. Granerne bøjedes under den tunge hvide klædning. De lignede hvide pyramider, kæmpemæssige sukkertoppe. Gennem det tætte grå slør af de fine faldende flokke skimtedes knapt nogle tynde træer, der stod helt blege i mørket. Sneen faldt så tæt, at vi ikke kunne se 10 skridt frem for os, skønt lygten lyste med et kraftigt skær. Da vi begyndte at stige ned ad vindeltrappen ind i muren, blev jeg virkelig bange. Jeg havde en følelse af, at der var nogen, der gik bag ved mig, at en eller anden ville gribe mig om skuldrene og hale mig med sig, og jeg fik lyst til at vende om. Men da jeg så skulle alene tilbage gennem haven, ja, så turde jeg ikke. Jeg hørte døren ud til landevejen blive lukket op, og straks derefter min onkel bande, så skulle der også satan stå i ham, nu er han bort igen. Men lad mig finde hans spor, så skal han få, hvad han er godt af. Det var uhyggeligt at se ud over markerne eller retter, at føle dem ikke foran os, for vi så dem ikke. Vi så kun et endeløst sneslør, for oven og for neden, til højre, til venstre, overalt. Min onkel vedblev, så nu hyler hunden igen. Jeg skal vise den kø, der hvorledes jeg skyder. Det er da altid et resultat. Ja, her må jeg lige fortælle jer, at I lytter til programmet Faraos Cigar her på Radio 24/7. Jeg sidder jo hver lørdag og læser højt for jer af klassisk litteratur mellem klokken 10 og 12. Og i aften har jeg kastet mig over Guy de Maupassant, den franske forfatter, som døde i 1896. Ganske ung. Et par 40 år. Men inden da havde han altså nået at skrive et ret stort og berømt forfatterskab. Og det er alt sammen oversat til dansk af Lulu Lassen. Og den novelle, jeg læser nu, han skrev omkring 300 noveller, plus nogle romaner. Den novelle her hedder Frøken Perle. Men min far, der var meget godmodig, svarede, ah, vi gør bedre i at tage det stakkels forsultne dyr med op. Den hylder jo efter hjælp. Det lyder aldeles som et menneske, der er i nød. Kom, lad os se, om vi kan finde den. Vi gik videre ind i det tætte dalende slør. Det hvide skum, der fyldte mørket og luften med sin hvileløse uro og isnede, når det smeltede. Isnede, som om det brændte. Som om det sted på huden, hvor de små hvide flokke ramte, forvandledes til et svine brandsår. Lige til knæene sank vi ned i denne kolde og bløde dej, og vi måtte løfte benene højt i vejret for at komme frem. Efterhånden som vi gik, lød hundens hylen stærkere og tydeligere. Endelig råbte min onkel, der er den! Og vi standsede for at undersøge den, således som man bør gøre, når man i mørke står overfor en fjende. Jeg kunne ikke se, og jeg listede mig derfor forsigtigt hen til de andre. Nu fik jeg øje på den. Den gjorde et uhyggeligt og skrækindjagende indtryk. Denne store sorte hund, en langhåret hyrdehund med ulvehoved, som stod der på sine fire ben i lysstriben, som lygten kastede hen over sneen. Den rørte sig ikke, og den hylede ikke mere. Den stod og så på os. Onkel François sagde, det er mærkeligt, at den hverken kommer hen til os eller viger tilbage. Ja, jeg har mest lyst til at sende den en kugle. Men med fast stemme svarede min far, nej, lad os få fat på den. Den er ikke alene, udbrød min bror Jacques. Der er noget ved siden af den. Der var ganske rigtigt noget bag ved den, noget gråt, men det var umuligt at skelne, hvad det var. Vi gik forsigtigt videre. Da hunden så, at vi kom nærmere, satte den sig på sin hale. Den så slet ikke ondskabsfuld ud, men gjorde snarere indtryk af at være tilfreds over at have lokket mennesker til sig. Min far gik lige hen til den. Hunden slikkede hans hænder, og nu så vi, at den var spændt for en lille vogn, en slags legetøjsvogn, der var helt indsvøbt i to eller tre uldtæpper. Vi løftede tæpperne til side, og da Baptiste holdt sin lygte hen over vognen, som lignede en rullende niche, fik vi øje på et lille barn, der lå og sov. Vi blev så forbløffet, at vi ikke kunne sige et ord. Min far var den første, der besindede sig, og da han havde et stort hjerte og en lidt overspændt sjæl, strakte han sin hånd ud over vognen og sagde, stakkels forladte barn, du skal få et hjem hos os. Og han befalede min bror Jacques at trække afsted med vort fund. Vi satte os i bevægelse, og min far gav sig uvilkårligt til at tænke højt. Et eller andet elskovsbarn, hvis stakkels mor i mindet om det lille Jesusbarn har ringet på min dør på denne hellige trekongers aften. Han standsede på ny, og så højt han kunne, råbte han fire gange ud i natten mod alle fire verdenshjørner. Vi har taget det til os! Så lagde han hånden på sin brors skulder og viskede, tænk, François, om du havde skudt på hunden. Min onkel svarede ikke, men gjorde i mørket korsets tegn. For til trods for sine store ord, var han meget religiøs. Vi havde løsnet hunden, der fulgte bagefter os. Hvad der virkelig var kønt, det var vort tilbagekomst. Det voldte os noget besvær for vognen op ad trappen, men endelig lykkedes det, og vi trak den ind i vestibylen. Hvor min mor var pudsig, så forfjamsket og så tilfreds. Og mine fire små kusiner, den yngste af dem var 6 år. De lignede fire høns omkring en rede. Barnet, der stadig sov, blev taget op af vognen. Det var en lille pige, som kunne være en 6 uger. I hendes svøb fandt vi 10.000 frank, som min far satte fast for hende, for hun kunne have en medgift. Det var altså ikke noget fattigmandsbarn. Måske var det et barn af en eller anden fornem herre og en lille landsbypige, eller ja, vi har gjort os de mest forskellige tanker, og vi har aldrig fået noget at vide. Aldrig. Aldrig så meget som tøl. Selv hunden var der ingen, som kendte. Den var fremmed på egnen. Men så meget er vist, at den, som den aften ringede 3 gange på vores dør, må have vist god besked om mine forældre, for netop at vælge dem. På den måde blev frøken Perle, da hun var 6 uger gammel, optaget i familien Chantal. Det var forresten først senere, hun blev kaldt Perle. Hun blev døbt Marie Simone Claire, og Claire skulle være hendes efternavn. Jeg kan forsikre dig, at det var løjerligt at komme tilbage til spisestuen med den lille unge, som nu var vågnet, og som kiggede på menneskene og lysene omkring sig med sine blå, udtryksfulde øjne, der endnu havde ondt ved fæstende blik. Vi satte os på ny til bords, og kagen blev delt imellem os. Jeg blev konge, og jeg valgte til dronning frøken Perle, ligesom du for lidt siden. Men den aften anede hun rigtig nok ikke noget om den ære, jeg viste hende. Barnet blev altså adopteret og opdraget i vores familie. Hun voksede til, årene gik. Hun var sød, blid og lydig. Vi holdt alle af hende, og ville have forkælet hende forfærdeligt, hvis min mor ikke havde forhindret det. Min mor var en dame, der satte pris på, at der var orden i tingene, og at alt kom på sin rette plads. Hun havde ikke noget imod at behandle den lille Claire som sine egne sønner, men hun sørgede alligevel for, at der var den fornødne afstand imellem os, og at forholdet blev tilstrækkeligt tydeligt understreget. Så snart barnet kunne skønne det, fortalte hun det derfor dets historie, og indpoede blidt og kærligt den lille forståelse af, at hun for familien Chantal var en adoptiv datter, som nok havde taget til sig, men som alligevel var en fremmed. Med en mærkelig klogskab og et overraskende instinkt opfattede Claire dette forhold, og hun forstod at indtage og holde sig på den plads, der var indrømmet hende, med en sådan takt, en sådan ønde og en sådan elskværdighed, at hun rørte min far til tårer. Selv min mor blev så bevæget over den kærlige taknemmelighed og den lidt frygtsomme hengivenhed, som denne indtagende lille skabning viste hende, at hun gav sig til at kalde hende mit barn. Under tiden, når den lille havde gjort et eller andet, der var særligt sødt og hensynsfuldt, skød min mor sine briller op på panden, hvad der altid hos hende var et tegn på rørelse, og erklærede, det er en perle, en sand perle, det barn. Dette navn blev hængende ved den lille Claire, og efterhånden blev hun og vedblev at være for os frøken Perle. Chantal Tau. Han havde sat sig op på billiardet og gyngede med benene, mens han i den venstre hånd havde en af kuglerne, som han gned med et lille stykke linned, som vi brugte til at udslette regnskabet med på tavlen, og som vi benævnede kridtkluden. Blodet var steget ham lidt til hovedet. Hans stemme var blevet sløret. Han talte nærmest for sig selv, småsnakkede sig ind i sine minder, og lod blidt sine tanker vandre mellem de ting og begivenheder, som efterhånden vågnede i hans sind, på samme måde som man finder på at spacere rundt i gamle familiehaver, hvor man er vokset op, og hvor hvert træ, hvert sti, de blomstrende syrenbuske, de duftende laurbær og takstræerne, hvis fede røde bær knaller mellem ens fingre, for hver skridt får en lille erindring for ens forbigangne liv til at dukke frem. En af de mange små, ubetydelige og herlige erindringer, som danner bunden i sletten for hele livet. Jeg stod lige over for ham, lænet op imod væggen og med hænderne støttede på min overflødige billardkø. Efter et øjebliks tavshed fortsatte han. Nå, herregud, hvor hun var køn, da hun var 18 år. Hvor graciøs og indtagende, den søde, søde og gode og flinke lille pige. Hun havde et par øjne, blå og dybe og klare. Jeg har aldrig set mage til øjne. Han tog igen, og jeg spurgte, hvorfor har hun aldrig giftet sig? Han svarede, ikke mig, men disse ord, giftet sig, der nåede hans øren. Hvorfor? Ja, Hun har ikke hvilet. Ikke hvilet. Hun havde jo sin medgift 30.000 frank. Og der var flere, der friede til hende. Men hun ville ikke. Hun var så tungsindig en overgang. Det var på den tid, da jeg ægtede min kusine, den lille Charlotte, min kone, med hvem jeg havde været forlovet i 6 år. Jeg så på Chantal, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg trængte ind i hans tanker. At jeg på en gang så ind i et af de små og ubarmhjertige dramaer, der udspilles i hederlige hjerter. Hjerter, som intet har bebrejdet sig. Et af de mange skjulte og stille hjerter, som ingen kender. Ikke engang dem, der er deres tavse og tålmodige ofre. Og drevet frem med en pludselig og dristig nysgerrighed, sagde jeg. De burde have giftet dem med hende, herr Chantal. Jeg? Jeg skulle have giftet mig med hvem? Ja, med frøken Perle. Hvorfor det? Fordi de holdt mere af hende end af deres kusine. Han stirrede på mig med et par underlige, runde og forvildede øjne. Så stammede han. Jeg holdt af hende, ja. Men hvor lyst det? Hvem har sagt dig det? Jamen, herregud, det kan jeg da se. Og det var rørende købet for hendes skyld, at de opsatte brylluppet med deres kusine, som måtte vente på dem i 6 år. Han slap kuglen, som han havde sin venstre hånd, tog om kridtkluden med begge hænder, dækkede sit ansigt med den og gav sig til at hulke i den. Han græd på en underlig, ynkelig og latterlig måde. Som en svamp, der bliver presset. Vandet løb på samme tid ud af hans øjne, hans næse og hans mund. Og han hostede og spyttede og snøftede og pudsede sin næse i kridtkluden, tørrede sine øjne med den, nøs og lod atter tårerne flyde ud gennem alle ansigtets sluser med en snorkende halslyd, som fik mig til at tænke på en, der gurler sig. Jeg var ganske forfjamsket og skamfuld. Jeg havde lyst til at løbe min vej, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre eller finde på. Og pludselig lød fru Chantals stemme ude på trappegangen. Nå, har I ikke snart røget færdig? Jeg lukkede døren op og råbte ned. Jo, fru, nu kommer vi. Derpå styrtede jeg hen til hendes mand og greb ham i armen. Herr Chantal, kære herr Chantal, hør på mig. Deres kone kalder på dem. Tag dem sammen. Skynd dem at tage dem sammen. Vi må gå ned til de andre. Tag dem sammen. Han stammede. Ja, nu kommer jeg. Stakkels pige. Nu kommer jeg. Sig til hende, at jeg kommer. Han begyndte omhyggeligt at tørre sit ansigt med kluden, som i de sidste 2-3 år var blevet brugt til at viske kridt af tavlen, og præsenterede sig halvt rød og halvt hvid. Med næsen, panden, kinderne og hagen indsmurt med kridt, og med ophovnede øjne, der endnu var fulde af tårer. Jeg tog hans hånd og trak ham ind i hans sovekammer, i det jeg viskede. Jeg beder dem om forladelse. Jeg beder dem mange gange om forladelse, herr Chantal. Det gør mig ondt, at jeg har gjort dem bedrøvet. Men jeg vidste ikke, at de... Ja, de forstår mig nok. Han trykkede min hånd. Ja, vidst så. Ja, der gives jo kedelige øjeblik. Han dyppede hele ansigtet ned i vandfadet. Da han havde tørret sig, forekom han mig endnu ikke præsentabel, men jeg fandt på en lille list. Da han ængstlig så sig i spejlet, sagde jeg til ham... De behøver bare at sige, at de havde fået et støvgræn i øjet. Ja, så kan de græde, mens de alle ser på det, lige så meget de har lyst til. Han fulgte mit råd og gik ned, gnidende øjnene med sit lommetørklæde. Der blev stor opstandelse. De ville alle se, om de ikke kunne finde det lille støvgræn, og fortalte om lignende tilfælde, hvor det havde været nødvendigt at sende bud efter en læge. Jeg havde sat mig hen ved siden af frøken Perle, og jeg iagttog hende, pint af en så heftig nysgerrighed, at den næsten blev til en lidelse. Jeg kunne godt tænke mig, at hun havde måttet være meget smuk med sine blide øjne, der var så store, så rolige og så stille, at man fik indtrykket af, at hun aldrig lukkede dem således som andre menneskelige væsener. Hendes klædedragt var lidt latterlig. Hun var klædt på som en rigtig gammel jomfru, og den misklædte hende, men dog uden at gøre hende kejtet. Jeg fik en følelse af, at jeg så ind i hende, ligesom jeg for lidt siden havde set ind i Chantals sjæl. Hele hendes beskedne, fordringsløse og opoffrende tilværelse lå åben for mig, og jeg blev grebet af en trang, en uovervindelig, bydende trang til at udspørge hende, til at få at vide, om også hun havde elsket ham, om hun, ligesom han, havde lidt og havde kendt den samme lange, hemmelige, nagende længsel, som man ikke ser og som man ikke aner, men som får luft om natten i det mørke sovekammers ensomhed. Jeg så på hende. Jeg så hendes hjerte banke under kjolelivet, og jeg spurgte mig selv, om dette milde, åbenhjertige ansigt hver aften havde stønnet mod den fugtige, bløde hovedpude, og om hendes læme i sengens feberhed havde været gennemrystet af gråd. Og ganske sagde det ligesom børnene, når de slår en ting i tu for at se, hvad der er indeni, sagde jeg til hende. Hvis de havde set herr Chantal græde for lidt siden, så ville det have gjort dem ondt. Hun skælvede. Hvad siger de? Græd han? Ja, det kan de tro, han gjorde. Hvorfor dog? Hun så ud til at være stærkt bevæget. Jeg svarede, for deres skyld. For min skyld? Ja, han fortalte mig, hvor højt han i sin tid havde elsket dem, og hvor meget det havde kostet ham at gifte sig med sin kusine i stedet for med dem. Hendes blege ansigt syntes at blive endnu lidt længere. Hendes store, rolige øjne, der altid stod åbne, lukkede sig pludselig så hurtigt, at det var, som om de lukkede sig for bestandigt. Fra stolen gled hun ned på gulvet, hvor hun sank sammen, blødt og langsomt som en sjæl, der er tabt. Jeg råbte, hjælp, hjælp, frøken Perle for ondt. Fru Chantal og hendes døtre styrtede til, og mens der blev løbet efter vand, et håndklæde og eddike, tog jeg min hat og listede bort. Jeg skyndte mig derfra. Mit hjerte var rystet, og mit sind fyldt med samvittighedsnag og fortrydelse. Alligevel var der øjeblikke, hvor jeg var tilfreds, og hvor det forekom mig, at jeg havde begået en rosværdig og nødvendig handling. Jeg spurgte mig selv, har jeg handlet rigtigt? Har jeg handlet forkert? Det lå gemt i deres sjæle som en blystump i et lukket sår. Ville de nu ikke føle sig lykkeligere? Det var for sent til, at deres lidelse kunne begynde forfra, og dog tis nok til, at mindet kunne fylde dem med blidt vemod. Og måske ville de en aften i det kommende forår, når en månestråle faldt ned gennem grenene og lagde sig som striber over græsset foran deres fødder, blive smittet af stemningen omkring dem og gribe hinandens hænder for at trykke dem i erindring om deres fælles, indestængte og nagende smerte. Og måske ville dette korte håndtryk få lidt af den betagelse, som de ikke fik lov til at kende, til at løbe gennem deres årer, og et øjeblik lad disse to genopstandende døde mærke et hastigt og guddommeligt pust af den ros, det vanvid, som i en eneste skælven skænker to elskende en større lykke, end andre kan samle i et helt liv. Ja. Det var frøken Perle af Gitte Maupassant. Og jeg har stadig lidt tid tilbage, så jeg kan nå en lille novelle som afslutning for i aften. Nu skal jeg lige se, hvad det skal være for en så. Jeg tror, denne her faderen vil passe meget godt. Jean de Valois er en ven af mig, som jeg fra tid til anden rejser ned og besøger. Han har en lille ejendom, der ligger midt inde i en skov ved bredden af en flod. Efter han i 15 år havde ført et meget vildt liv i Paris, havde han trukket sig tilbage dertil. Aldeles pludselig havde han fået nok af fornøjelser, nattesvig og venner og veninder, kortspil og det alt sammen, og var rejst ned til det gods, hvor han var født. Der havde han så boet lige siden. Vi er 2-3 stykker, som er til tilbringeren 14 dage, 3 uger hos ham. Jeg er vist på, at han er henrykt ved at se os, når vi kommer, og ikke mindre henrykt ved igen at være alene, når vi rejser. Forrige uge rejste jeg altså ned til ham, og han modtog mig med åbne arme. Om dagen holdt vi os, og som regel hver for sig, han læste, og jeg arbejdede, men om aftenen satte vi os til at passere lige til midnat. Forrige tirsdag havde vi således efter en kvælende hed dag hen imod nitiden sat os ned ved floden. Vi så på vandet, der langsomt flød afsted ved vores fødder, og vekslede af til nogle svævende bemærkninger om stjernerne, der badede sig i strømmen og syntes at flyde bort med den. Vores tanker var meget tågede, meget forvirrede og meget lidt langsynede. De vores ånd er meget svag, meget begrænset og meget afmægtig. Jeg sad og filosoferede over den sol, der dør i den store bjørn. Man kan allerede nu kun se den i meget klare nætter, så blegnede er dens glans. Når himlen er den mindste smule tåget, skjules dens dødskamp for os, og derfor gled samtalerne over på de væsener, som befolker alle disse forskellige verdener, vi drøftede, hvorledes de kunne se ud, hvilke egenskaber og hvilke ukendte organer de måtte være i besiddelse af, og vi fremsatte formodninger om de forskellige former, hvorunder dyrelivet og planteverdenen optrådte på de andre planeter. Videre og videre søgte vores tanker ind på de emner, vi mennesker ikke engang når at strejfe i vores drømme. Pludselig hørte vi, at der noget bort blev spurgt, hvor er herren henne? Er der nogen, som har set herren? Jean råbte, her er jeg, Baptiste. Da tjeneren havde fundet hen til os, sagde han, det er herren Sigøjnerske, som er der. Min ven brast ud i en høj, overgiven latter, der var meget sjældent hos ham. Så spurgte han, er det da den 19. juli i dag? Ja, det er det. Men jeg sønner ikke noget. Jeg siger til hende, at hun skal vente til jeg kommer, og give hende noget mad så længe. Om kvarters tid skal jeg være der. Da tjeneren er forsvundet, tog min ven min arm. Lad os gå ganske langsomt, sagde han, så skal jeg fortælle dig historien. Det er nu 7 år siden. Det var samme år, jeg kommer til, at det passerede. Jeg var en aften gået ud for at spacere en lille tur i skoven. Det var smukt og stjerneklart, ligesom i dag, og jeg gik ganske langsomt under de høje træer og så op mod stjernerne, der kiggede ned til mig gennem løvet, mens jeg trak vejret i fulde, dybe drag for rigtig at inddrikke nattens og skovens friske kølighed. Jeg havde lige forladt Paris for bestandig. Jeg var blevet lidt og ked af livet derinde, og alene tanken om alle de dumheder, lavheder og svinerier, jeg i 15 år havde været vidne til og deltaget i, kvalmede mig mere, end jeg formår at sige det. Uden at tænke over det, gik jeg dybere og dybere ind i skoven, langs en hulvej, der fører lige til landsbyen Grouchy et par mil herfra. Pludselig blev min hund, en klog og kraftig pointer, der aldrig vig fra min side, stående og gav sig til at knurre. Jeg troede, det måtte være en ræv, en ulv eller et vildsvin i nærheden, og listede mig sagde videre på tåspidseren for ikke at gøre støj. Men pludselig hørte jeg et skrig, klagende, halvkvalt og sønderrivende. Jeg var sikker på, at der blev nogen myrdet inde i krattet, og jeg satte i løb, mens jeg knugede min tunge egekæb fast i min højre hånd. Jeg kom åbenbart nærmere og nærmere til det sted, hvorfra en skrigende lød, til de blev tydeligere og tydeligere, men de havde en underlig dum klang. Det var som om, de kom fra et hus, måske var det fra en kulsvigerhytte. Bok, der løb 3 skridt foran mig, stod igen stille, men løb så atter videre, meget ophidset og stadig knurrende. Pludselig sprang en anden hund, en stor hund, med et par glødende øjne frem og spærrede vejen for os. Jeg kunne se den skarpe, hvide hjørnetænder, der syntes at lyse ind i gabet på den. Jeg løb frem med hævet stok, men Bok var allerede sprunget på den, og de 2 dyr rullede kæmpende om på jorden med gabene bidt fast om hinandens strube. Jeg for forbi dem og var lige ved at snuble over en hest, der lå i græsset. Da jeg overrasket standsede for at se nærmere på den, fik jeg øje på en vogn eller retter et rullende hus, en af disse cigøjner-omnibusser, som bliver trukket fra marked til marked. Det var derfra, at de uhyggelige og vedholdende skrig kom. Da døren var til den anden side, løb jeg rundt om vognen og gik hurtigt op ad de 3 trappetrin, parat til at kaste mig over morderen. Hvad jeg så forekom mig imidlertid så mærkeligt, at jeg først intet forstod af det. En mand lå på knæ i en tilsyneladende bedende stilling, og hen i den eneste seng, der var i vognen, var der nogen, som bevægede sig, hylede og slog om sig. Jeg opdagede dog snart, at dette noget var et halvnøgent menneskeligt væsen, der lå og vred sig i smerte. Ansigtet kunne jeg ikke se. Og det var en kvinde i fødselsvejr. Så snart det var gået op for mig, hvad det var, som fremkaldte disse hjerteskærende klager, hostede jeg for at gøre min nærværelse bekendt, og manden, der efter hvad hans sprog forrådte måtte stamme fra Marseille, gav sig til at tikke og bede om at redde ham og hende, i det han i en rivende ordstrøm forsikrede mig om, at de ville være mig evigt taknemmelige, når han var øjensynligt ganske ude af sig selv. Jeg havde aldrig før været vidne til en fødsel, og jeg havde aldrig haft lejlighed til at hjælpe noget hundvæsen, hverken kvinde, hund eller kat, under de omstændigheder. Det fortalte jeg manden, mens jeg rådvildt stod og stirrede på den stakkels kvinde, der blev ved med at skrige hen i sengen. Da jeg atter havde fået en del af min koldblodighed tilbage, spurgte jeg den fortvivlede mand, hvorfor han ikke kørte til den nærmeste landsby. Han svarede, at hesten var faldet i et hjulspor og havde brækket benet. Den havde ikke kunne rejse sig igen. Ja, ja, min gode mand, sagde jeg, så må vi hjælpe os uden den. Nu er vi jo 2, og vi kan vel nok få trukket deres kone hjem til mig. Hundenes hylen afbrød mig, og vi måtte gå udenfor, for vi stokkeslag at få dem fra hinanden. Mens vi prylede løs på dem, så hårdt, at vi var nær ved at slå dem ihjel, fik jeg den idé, at hvis vi spændte dem for sammen med os, den ene til højre og den anden til venstre, kunne de hjælpe os med at trække. På 10 minutter var det hele ordnet, og vi fik vognen i gang. Den skumplede langsomt afsted, og hvert øjeblik gled den ned i et af de dybe hjulspor, mens skrigene derindefra fordobledes. Det var en skrækkelig tur, kan du tro. Vi stønnede og svedte, vi halede og sled, snublede og faldt, mens de halsende hunde pustede som blæsebælge mellem vores ben. Vi var 3 timer om at nå hjem til slottet. Da vi endelig standsede foran døren, var skrigene inde i vognen holdt op. Mor og barn havde det godt. De blev puttet i en god seng, hvorpå jeg lod en af kalene spænde for at køre efter doktoren, mens marcellianeren, der nu var trøstet, beroliget og sejrstolt, proppede alt den mad, han kunne få ned i sig, og drak sig kanonfuld for at fejre den heldigt overståede fødsel. Det var en lille pige. Jeg beholdt de 2 mennesker i 14 dage. Moren, den skønne Elmire, var en dreven spåkone, og hun lovede mig et langt liv og alt muligt held og lykke. Året efter, nøjagtigt samme dag hen imod aften, kom den tjener, der for lidt siden kaldte på mig, ind i rygeværelset, hvor jeg sad og drak kaffe efter middag og sagde til mig, "Sigøjnersken fra i fjor er her for at takke herren." Jeg befalede dem at lade hende komme, men tænk dig min forbavselse, da jeg ved siden af hende får øje på en høj, kraftig bygget lysfyr, hvis vugge måtte have stået i en af vores nordligste provinser. Han hilste af bøde på mig og tog som familiens hoved ordet. Han var bekendt med den godhed, jeg havde vist den skønne Elmire, sagde han, og han havde ikke ville lade årsdagen for begivenheden gå hen, uden at bringe mig deres tak og forsikre mig om deres taknemmelighed. Jeg lod dem gå ned i køkkenet og få aftensmad og tilbød at huske den om natten. Næste dag drog de videre. Og siden den dag er den stakkels kone kommet igen, den samme dato hvert år med barnet, en sød og rask og sund lille pige og en ny herre og mester hver gang. Kun en af dem, en auvergner, viste sig 2 år i træk. Den lille pige siger far til dem alle sammen, akkurat som man siger her hos os. Vi var kommet tilbage til slottet, og i mørket skimtede vi utydeligt 3 skygger, der stod foran den store stentrappe og ventede på os. Den højeste af dem gik et par skridt frem og hilste dybt på os. Undskyld, herr greve, men vi er kommet i dag, skal jeg sige dem, for at bevidne dem vores taknemmelighed. Vendingen var ikke til at tage fejl af, det var en belgier. Da han var færdig, kom turen til den lille pige, der med en flov, enston i stemme afleverede nogle højstemte sætninger, som åbenbart var blevet hende omhyggeligt indprintet i forvejen. Jeg lod som om, jeg ikke anede det mindste, og tog moren til side. Efter nogle ligegyldige bemærkninger spurgte jeg hende, er det deres lille piges far? Nej, det er det rigtig nok ikke. Jamen, hvor er faren henne? Er han da død? Nej, det er han rigtig nok ikke. Jeg ser ham samtidig. Han er gendarm. Ah, det er vist noget snak. Det er vel ham, marcellianeren, som var med, da de fødte børn. Nej, det er der ikke nok ikke. Han var et rigtigt bæst. Han stjal alle mine sparepenge fra mig. Men gendarmen da, ham som er faren, kender han barnet? Ja, det gør han rigtig nok. Han holder ovenikøbet meget af hende, men han kan ikke tage sig af hende, fordi han har andre med sin kone. Ja, det var den. En lille hurtig sag, som stod trygt i tidsskriftet eller underholdningsbladet Schilbla i juli 1887. Det var, hvad jeg havde at byde på i aften. Og det var, hvad jeg ville byde på af Guy de Maupassant. Og som sagt, næste lørdag begynder jeg på noget helt nyt, og jeg har endnu ikke besluttet mig for, hvad det skal være, så jeg kan ikke løfte sløret for det. I må stille ind på Radio 24/7 næste lørdag kl. 22.03 og høre, hvad det bliver. Det håber jeg da, at vi gør. Jeg lover jeg, at jeg skal gøre mit bedste for at finde noget ordentligt. Nu vil jeg sige godnat. Tak for i aften. Tænde min cigar igen. Få mig et par hiv af den, inden jeg går i seng. Ønsker en god og rolig nat.
lytter til Radio 24/7.